Ефеслілерге жазылған қат, 5-ші бап. Солай етіп, Құдайдың сүйіклі балалары болған сізлер, оған еліклеңлер. Масих біздерді сүйіп, біздер үшін Құдайға ұнайтығын садақа һәм құрбанлық болып, өзін Құдайға бағышлады. Сол сияқлы, сізлер де ұсындай сүйіспеншілікпенен жасаңлар. Ешқандай бұзықшылық, харамылық һәм нәпсіқаулық араңызда тілге де алынбасын. Бұл сенушілерге мінәсіп емес. Араңызда ұят һәм пәтуасыз гәплер, тұрпайы хәзіл де болмасын. Бұл сізлерге мінәсіп емес. Бұның орнына Құдайға шүкірлік білдіріңдер. Мынаны анық біліп қойыңлар. Ешбір бұзық, харам, нәпсіқау, яғни бұтпараз адам Масихтың һәм Құдайдың патшалығын мирас етіп алмайды. Ешкім сізлерді өтірік сөздерменен алдамасын. Жоғарыда айтылған істер себепле, өзіне бойсынбайтұғынларға Құдайдың ғазебі келеді. Сонлықтан бұндайларға шерік болмаңлар. Сізлер бір уақытлары қараңғылық едіңіз, бірақ енді болса, иеміз арқалы нұр болдыңлар. Сол себептен, нұрға тиісілі адамларға сай жасаңлар. Өйткені, нұрдағы өмірдің жемісі һәр түрлі жақсылық, хақлық һәм хақиқатлықтан ібарат. Құдайға ненің ұнайтығынын айырып біліңдер. Қараңғылықтағы өмірдің жемісіз істеріне қатынаспаңлар. Керісінше, оларды ашқара етіңдер. Қараңғылықтағы адамлардың жасырын қылған істерін айтудың өзі қатты ұят. Бірақ қараңғылыққа нұр шашылса, һәмме нәрсе анық көрінеді. Себебі Құдайдың нұрында көрінген һәр бір адам нұр. Сол себептен былай делінген:
«Оян, әй ұйқыда жатқан, өлілер ішінен тіріл, Масих саған нұр шашар».
Солай етіп, қалай жасау керектігіне диққат аударып, надан адамлар сияқлы емес, ал дана адамлар сияқлы жасаңлар. Жақсылық істеуге һәр бір мүмкіншіліктен пайдаланыңлар. Өйткені, әзіргі күндер жауызлыққа толы. Сол себептен ақылсыз болмай, иеміздің қалеуінің не екенін түсініңлер. Арақ шарап ішіп, мәс болмаңлар. Бұл адамның бұзылуына алып келеді. Ал бұның орнына мұхаддес рухқа толыңлар. Забур жырларындағы, алғыс мақтау қосықларындағы һәм мұхаддес рухтың ілхамы менен жазылған қосықлардағы сөздерді бір-біріңізге айтып, иемізді қосық намалар менен жүрегіңізде алғысланлар. Барғұлла һәмме нәрсе үшін иеміз Иса Масихтың аты менен әкеміз Құдайға шүкірлік білдіріңлер. Масиққа деген хүрметіңіз себепле бір-біріңізге бойсыныңлар. Хәй, хаяллар, иемізге бойсынатығыныңыз сияқлы күйеулеріңізге де бойсыныңлар. Себебі Масих сенушілер жәмәтінің басы болғаны сияқлы күйеуі де хаялының басы. Масих өз денесінің, яғни сенушілер жәмәтінің құтқарушысы. Сенушілер жәмәті Масиққа бойсынатығыны сияқлы, хаяллар да һәмме істе күйеулеріне бойсынсын. Әй күйеулер, Масих сенушілер жәмәтін сүйіп, оның үшін өзін құрбан еткені сияқлы, сіздер де хаялларыңызды сүйіңлер. Масих сенушілер жәмәтін су менен жуып, һәм Құдайдың сөзі менен тазалап, оны мұхаддес қылу үшін өзін құрбан етті. Бұны ол үстінде ешбір дақ, жирық ямаса бұған ұқсаған бір нәрсесі жоқ. Мұхаддес һәм мінсіз болған салтанатлы жәмәтті өзіне алу үшін істеді. Сол сияқлы, күйеулер де хаялларын өз денесін сүйгендей сүйеуі шарт. Өз хаялын сүйген, өзін сүйген болады. Ешкім ешқашан өз денесін жек көрмеген. Керісінше, Масих сенушілер жәмәтіне ғамқор болғаны сияқлы, адам өз денесін азықландырып, оны күтеді. Өйткені бізлер Масихтың денесінің мүшелеріміз.
Сонлықтан ер адам ата анасын қалдырып, өз хаялына қосылады. Һәм екеуі бір дене болады.
Бұл сыр ұлы. Мен бұны Масихқа һәм сенушілер жәмәтіне байланысты айтып атырман. Солай етіп, һәр біріңіз өз хаялын өзін сүйгендей сүйсін. Хаял да күйеуін хүрмет етсін.